"You will see our faces, not our backs," sagde Ukraines præsident Zelensky den 23. februar 2022 om aftenen.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og her på det 4. jubilæumsår for invasionen af Ukraine, sidder jeg ikke i det bombede kolde Kiev, men i det lune, behagelige Vartov sammen med
Lars Bankert Struve. Og i dag gør vi et forsøg på at wrap up, og vi optager altså den 23., så det er faktisk dagen, hvor at Zelensky om aftenen erkendte, at der var et angreb på vej. Og hvis man læser Jens Stoltenbergs erindringer, så vil man også der se, at NATO's efterretningsofficer på det tidspunkt havde gjort det meget klart for Jens Stoltenberg, at nu kom der et reelt angreb på Ukraine. Så Mikkel, det står i Ukraines tegn lige nu, og mængden af pointer, vi gerne vil komme igennem, er jo meget høj, så kære lytter, I skal spænde sikkerhedsselerne og prøve at lytte efter, men jeg har i hvert fald en meget vigtig pointe for hele krigens forløb, blev, at Rusland blev fra første dag defineret som aggressoren, og krigen som uprovokeret, når vi kigger på den med vestlige øjne. Altså, Vesten var enig i, hvad var fortællingen, og det gav Rusland fra dag 1 af et kæmpe legitimitetsproblem.
Men så gav tilsvarende Ukraine en national styrke og en legitimering af deres kamp. De var åbenlyst blevet angrebet, de forsvarede sig, og på mange måder er det vel den nationale styrke, der både kom bag på vestlige analytikere og vestlige efterretningstjenester, men også af det, der har båret Ukraine igennem.
Absolut. Og et meget vigtigt moment i det, som vi måske ikke erkendte størrelsen af i dagene efter, men det var, at europæerne og Europa placerede sig politisk og strategisk på Ukraines side, sådan ret indiskutabelt. Og det har jo altså så gjort, at Europa lige siden da har udviklet sig meget markant, da den første 14 dage til månedens frygt for, Ukraine ville vælte, ligesom er blevet afløst af, vi må prøve at støtte Ukraine.
Det er en super god pointe, Lars, for det jo, der jo altid har været tilfældet i europæisk historie, det er, at det er krige, der har formet kontinentets politik. Om det har været 2. verdenskrig, der førte til samarbejde i EU og NATO, 1. verdenskrig med en opbygning af Europa i nationer. Der skete sikkert også ting i 1700-tallet. Altså det er krige, der har defineret vores kontinent, og det sker igen. Altså vi sidder midt i en af de der krige, der forandrer den måde, Europa bliver indrettet på.
Helt enig. Altså da jeg i sin tid havde statskundskab som et af mine fag, der blev jeg præsenteret for sociologen Charles Tilly. Og jeg har i høj grad taget hans diskussion om, at stater bliver gjort af krige, og stater gør krige til mig. Og noget af det, vi kommer til at se, tror jeg, fremadrettet her, det bliver, hvordan forandrer krigen i Ukraine de vestlige stater. Altså, at vi tipper mere over imod, at vi bliver nødt til at have forsvarsudgifter efter en periode, med hvor vi har vægtet i meget høj grad det med velfærdsstaten. Og der tror jeg altså, der kommer til at være nogle dybe spor, fordi at politikerne føler sig virkelig chokeret og overrasket, i hvert fald hvis vi taler særligt de nordeuropæiske stater. Men Mikkel, den næste sidste pointe, jeg gerne vil hive frem nu her, inden at vi går i gang med selve diskussionen, det er vel, at det tog lang tid for mange for at forstå følgerne af det, der var sket. Ikke? Altså, at vi brugte umådelige mængder af tid på ligesom at være sikre på, hvad det var, der var sket, og hvorfor det var sket. Og det gjorde så, at vi måske også i virkeligheden, fordi vi ikke var forberedt på, hvad krig i Europa egentlig betyder, på trods af, at vi jo i 90'erne havde borgerkrigen i Jugoslavien, men vi var ligesom ikke klar til det her. På trods af, at vi havde været i krig i Afghanistan og i Irak, så var vi ikke klar til at forstå, hvad krig i Europa var, og hvad følgerne for det var.
Næh, eller måske netop derfor.
Ja.
At vi havde besluttet os for, at krig var noget, der foregik andre steder. Og det kunne vi sådan set også i et eller andet omfang være med i, men det var ikke det var ikke det, vi gjorde nu. Jeg tror også en væsentlig del af sådan historien omkring det her, det er, at året inden er der den store ydmygende tilbagetrækning fra Afghanistan, som efterlader mange med en fornemmelse af, at en epoke af krig er slut, og så kommer klassikeren, og når en type krig er slut, så tænker man, at alt type krig er slut. Det er også unægteligt sket før i historien, således også her. Og så kom, var vi i gang med sådan en kæmpe selvopgør om det nu kunne betale, havde kunnet betale sig og alt muligt. Mm. Alt imens at den sikkerhedspolitiske dagsorden er flyttet meget nærmere på, og det opdager vi ikke.
Nej, rigtig god pointe. Jeg har lige siddet og skrevet en artikel til Ræson om 4 år, hvad vi har lært. Og en af de meget vigtige pointer i den artikel, og som jeg også vil bruge her, det er, at de vindende generaler i en krig, de planlægger på at gentage den succes. Og derfor så kan man sige det der med, at generalerne kæmper den sidste krig. Og det er bare forkert. De vindende generaler kæmper på at gennemføre den sidste krig. Hvorimod at de tabende generaler tænker sig virkelig godt om og prøver at finde ud af, hvordan kan de undgå det. Og det er jo det, som blandt andet er med til at præge, hvad der sker i februar måned 2022. Ukrainerne har lært af, at russerne bare kunne besætte Krim. Og russerne har ikke lært af det. De tænker, at vi gennemfører nærmest samme form for operation.
Ja, og russerne har været i krig i Syrien, og det gik egentlig meget godt. Hvor de har kunnet føre den slags krig, som de har set amerikanerne kæmpe, med luftmagt, og det går hurtigt, og de kan gennemtrumfe en masse ting. Og det var ligesom den ballast, de kom med. Så den strategiske arrogance, som russerne udviser ved at sige, ja, vi råber bare lige Ukraine med 150.000 mand. Whatever, det er faktisk klar. Den kommer også af, at de føler, at de har genoprettet deres militær. De er tilbage, og nu skal de vise verden, hvad de kan.
Og så som en vigtig sidste pointe, det er, og I kan gå tilbage til at høre, fordi til at starte med lavede vi jo ikke Geopol. Vi lavede det, vi kalder for krisekast. Men krisekast kom til at handle mere og mere om krigen i Ukraine og de andre samtidige kriser, hvor at krisekast helst skulle være historisk. Så hvis I går tilbage til nogle af vores mange krisekast om krigen i Ukraine og senere hen en række Geopol, så vil I kunne genkende, at vi har talt om røde linjer den ene gang efter den anden. Og der tror jeg, at noget af det vigtigste overhovedet at forstå, det er, at de der røde linjer, det var noget, som embedsmænd og politikere i Vesten opfandt, fordi de ikke var klar til at ville eller kunne forstå, hvad det egentlig var for en krig, der var i gang i Ukraine, og hvor vigtig den virkeligheden var for særligt europæiske stater.
Lars, nu når vi taler om opfattelser af den her krig, så sendte du mig en sms i lørdags med et link til The Guardian, og så skrev du læs. Og du skrev ikke engang læs, du skrev læs med slut og store bogstaver.
Absolut, ja.
Og det var godt, du gjorde det. Så skal vi ikke starte vores historie der og anbefale lytterne at klikke ind på The Guardian. Hvis det er den eneste artikel, man har tænkt sig at læse den her måned, så er den gratis. Og læse en lang researchet artikel om, hvordan britiske og amerikanske efterretningstjenester prøver at fortælle deres europæiske allierede, men også ukrainerne, at russerne faktisk mener det alvorligt, at de har tænkt sig at invadere, og at det er vel næsten et halvt år, inden invasionen rent faktisk finder sted, at den her artikel beskæftiger sig med, hvordan man i Washington og London er sikre på, at man ved, hvad der vil ske. Og det prøver man uden held at formidle til både europæerne og til ukrainerne. Det er en fantastisk historie.
Jeg er helt enig, men i virkeligheden vil også prøve de, og der synes jeg måske, den er lidt svag, at prøve at forklare den amerikanske politiske og militære ledelse, at det her er på vej. Fordi jeg synes, at noget af det, der går hen og bliver det virkelig interessant i den der, det er, hvor man lytter ikke efter. Men man lytter sgu heller ikke efter i Washington. Jeg kan ikke lade være med at tænk, hvis Joe Biden ikke havde været alderssvækket, og han havde haft nogle folk, der ligesom bare havde sagt til russerne, vi ved, hvad I er ude på, sagt det. De gjorde det delvis ude i offentligheden, og det gør, at vi giver Ukraine en garanti.
Men lad os så prøve at lege kontrafaktisk. Hvad nu, hvis Joe Biden havde været 15 år yngre? Han havde sagt, okay, det her, det kan jeg ikke finde mig i. Hvad skulle han så have gjort?
Kuwaitkrigen.
Han skulle have sendt tusindvis af amerikanske soldater til Kiev.
82nd Airborne og 101st til Kiev. Amerikanske hangarskibe meget tæt på, og deployere amerikanske fly og luftforsvarssystemer ind i Ukraine.
Men forklar den der artikel netop ikke, hvorfor det faktisk ikke var en mulighed for ham. Fordi det, den artikel siger meget tydeligt, det er, at præsident Zelensky, han indtil i aller sidste øjeblik, er helt sikker på, at russerne ikke kan finde på at angribe. Altså det, vi startede med at sige, med at han heroisk står der og siger, du kommer ikke til at se min ryg, du kommer til at se mit ansigt, det er altså en eller to dage efter, det nu endelig er gået op for ham, at nu vil de angribe. Så hvis Joe Biden var kommet i november 2021 og havde sagt, når man, de 82nd Airborne er på vej op i flyene, hvor vil du have dem henne? Havde Zelensky så ikke sagt, bliv hjemme, jeg skal ikke have jer her, jeg er bange for, at I provokerer en krig med russerne?
Der er ingen tvivl om, at Zelensky, han var dybt bekymret for, sådan som jeg læser det, at fremprovokere en krig. Men jeg tror måske også, at nogle møder i Det Hvide Hus, uden så meget presse, ville have kunne ændre på det forhold. Og jeg tænker rigtig meget på, hvordan er amerikanerne under eks-Jugoslavien-konflikten jo hiver en af de serbiske ledere til side, eller det siger historien i hvert fald, og så viser de ham, hvordan at de har plottet det hele, sådan at de kan bare gå ind og bombe. Ikke? Den type af, nu skal du høre her, kære Zelensky, vi viser dig nu nogle ting, dem skal du ikke sige til alle de andre, men det her, det er det, du står overfor. Der tror jeg, at hvis amerikanerne havde tænkt det, og det er ret sikker på, at det havde de ikke lyst til at gøre. Men så kunne tingene have været anderledes, og der kunne de have påvirket Zelensky i en anden retning. Men ja, altså, Zelensky har helt sikkert lavet en række fejl, særligt i vejen op til konflikten, i et forsøg på at undgå konflikten med russerne. Ja.
Altså med al respekt, og der synes jeg, der er grund til at give meget respekt for Zelenskis evne til at samle sin nation, til at sælge kampen til os andre, da det rent, så rent faktisk kører, så synes jeg efterhånden, der er en ret stor bunke af beskrivelser af, hvad der skete op til konflikten og i det første år til halvandet, som fremtidens historikere ikke vil være imponeret af. Og fremtidens historikere har det jo ligesom lænestolsgeneraler i København, og det er jo nemt nok at sidde på afstand og sige, at man skulle have gjort det på en anden måde. Det ved jeg godt. Men jeg tænker bare, Lars, altså i det der opløb til krigen her. Altså ideen om, at USA kunne sætte de 82nd Airborne ind omkring Kiev. Og jeg er enig med dig i, at det havde formentlig stoppet russerne. Var det noget USA's allierede ville have syntes var en god idé?
Det er jeg meget usikker på, og her kommer du så ind på noget af det, der går hen og bliver til virkelig en af de vigtige ting, som vi jo i virkeligheden også talte om i Geopol Live, nemlig det der, hvor jeg måtte bide det sure æble og sige, at Angela Merkel måske ikke havde været helt så dårlig, som jeg har gjort hende til mange gange. Og at den tyske beslutning i marts måned 22 måske heller ikke er den dårligste, nemlig at ting tager tid. Og at man skal, når stater har haft en så firkantet politik, som vi har haft i Europa og USA på de her områder igennem 30 år, så kræver det faktisk rigtig meget fra politisk ledelse, fra militær ledelse, at vende tankskibet. Og der tror jeg måske i virkeligheden, at det er et af de punkter, hvor at nogle af de rigtig ubehagelige ord, der er blevet brugt i management-litteratur over mange år om, vi skal være agile, vi skal være fleksible og alt sådan noget.
Omstillingsparat
og alt det her. Det viser, det var man i hvert fald ikke. Og det måske i virkeligheden er noget af det, vi skal tage rigtig meget til os, både i politiske beslutningssystemer og i militære beslutningssystemer, hvor hurtigt er du i stand til at tilegne dig den nye situation, og agere på den. Ikke reagere på den, men agere på den.
Det er en god pointe, Lars, fordi russerne er parate til at gøre noget, man ikke havde forventet af dem.
Ja.
Og så kan du sige, så i virkeligheden, at det er et fortsættelse af Putins politik i Syrien og andre steder, men de havde ikke opført sig sådan i Europa. De var parat til at gøre noget andet, og de var parat til at forfølge deres politiske mål, de ville overtage Ukraine, med hvad der skulle til. Vi andre, som du tidligere nævnte, tegnede røde linjer omkring os selv hele tiden. Altså, det er det modsatte af det der, hedder det ikke krig, det der, man spiller, når børn spiller ude på en vej, hvor man tegner med et kridt længere og længere ud, ikke? Ja. Her tegnede vi omvendt, tegnede vi kridtstregerne længere og længere ind mod os selv, så vi kunne mindre og mindre. Og derfor er det vel sådan der i efteråret 21, at der er faktisk meget lidt, vi kan gøre. Altså, ikke i virkeligheden. Vi har masser af muligheder. Vi har skibe, og vi har fly, og vi har diplomater og alt muligt.
Ja.
Men vi har lavet så mange begrænsninger på os selv, så vi faktisk ikke rigtig kan finde ud af at bruge dem.
Og vi er samtidig også bundet af et tankegods, som for mig at se... Altså, du og jeg har jo tilbragt en hel del år på statskundskab, og der er homo economicus en virkelig vigtigt element, hvor at vi lærer folk, at vi tænker rationelt, og stater foretager en lang række rationelle valg. Og der, når du går grin med, kan vi finde noget i 1700-tallet, så vil jeg sige, at vi har diskussionerne om det rationelle menneske i 1700-tallet. Men noget af det, som man jo også er optaget af der, det er, at stater agerer ikke kun på det økonomisk rationelle, men på mange andre faktorer. Og jeg tror, at vi i 2022 var bundet meget, og 21 var bundet meget op på en forestilling om, at det var irrationelt. Det kunne ikke betale sig for Rusland at angribe Ukraine, og vi støttede os selv mere og mere i den, fordi vi havde så svært ved at opgive den tankegang, at om det kunne betale sig eller ikke betale sig at angribe.
Nå, meget af vores opfattelse af politik, både indrigspolitik og international politik, er jo på den ene side noget, hvor vi siger, at det her er universelt, det gælder for alle politiske systemer til hver en tid, men samtidig så bygger det egentlig på nogle observationer om, hvordan politik fungerer, som max går tilbage til 1945, måske i virkeligheden bare til for en generation siden.
Mm.
Altså, studiet af politik er enormt præget af at være sådan et øjebliksbillede. Og det er bare rigtig ærgerligt, hvis det øjeblik, man ser tilbage på, i virkeligheden er en undtagelse i historien.
Det er jo det. Og når det så bliver kombineret med noget, som jeg ikke tror, at vi skal glemme, curveball-historien fra 2002 med Irakkrigen. I Irakkrigen, den bliver jo blandt andet startet på baggrund af et kæmpe, undskyld mig, fuck up på det internationale efterretningsarbejde, hvor at efterretningstjenester lytter til den samme kilde og giver det videre til hinanden, uden at fortælle, at det i virkeligheden er den samme kilde. Og det betyder, at der aggregeres en masse historier, der bare baserer sig på én kilde. Og det gjorde, at amerikanerne gik jo i FN's Sikkerhedsråd og sagde, at de kunne se på deres efterretninger, at der var det her problem. Og lige siden da har der været en dyb mistillid til, hvad amerikansk efterretningsbillede faktisk kunne komme med. Så når amerikanerne og briterne kommer og siger, at vi kan se, at der er denne her militære opbygning, og der er en trussel imod Ukraine, så stoler folk ikke nødvendigvis på det.
Men i hvor høj, og det er en af de centrale pointer i den der Guardian-artikel, vi begge to har læst. Men jeg er sgu en lille smule skeptisk. Fordi en af de ting, hvor alle vestlige efterretningstjenester burde være enige, blandt andet fordi de deler mange af de her efterretninger i NATO, det er, at de ved, hvad for et billede man har af Rusland.
Mm-hmm.
Det er noget andet at kigge på Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben. I hvor høj grad tror du, at det handler om her, er i virkeligheden, at der er nogle efterretningsfolk i Tyskland eller Frankrig, som ikke har lyst til at sige til deres regering, prøv at høre her, det kan godt være, at I ikke har ført politik på den her måde, men lige om et øjeblik, så bliver der krig i Europa, hvordan vi forholder jer til det. Det møde gider man ikke at have. Og så er det nemt at gemme sig bag ved, at vi stoler alligevel ikke på amerikanerne, og de prøver altid at snyde os. Jeg synes, man lidt sammenligner æbler og pærer her. Altså, for europæiske efterretningstjenester er efterretninger om Rusland noget andet, end det er om efterretninger om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben.
Det er jeg enig med dig i. Men når jeg ser tilbage på, hvordan at europæiske stater har været dybt delt i, om de troede på en trussel fra Rusland eller ej, så har et klart efterretningsbillede ikke nødvendigvis påvirket de beslutninger. Men altså, der er nogle problemer her med, hvor meget har man stolet på efterretningstjenesterne. Og der er ingen tvivl om, at de østeuropæiske efterretningstjenester, de amerikanske efterretningstjenester, de britiske, har bragt de her ting op. Og det kan man jo se, når ambassadører har holdt oplæg. Jeg havde det jo mange gange i Atlantsammenslutningen, at så var de dybt, dybt bekymrede. Og der tror jeg, at en af effekterne fra Irak-krigen, det har været, at det har været en undskyldning for ikke at tro på, eller ikke ville tro på det, der skete. Så sådan kan vi godt lande den, tror jeg.
Vi har talt om optakten til krigen, vi har talt om efterretningsbilledet, som gjorde, at man, nogen i hvert fald, blev overrasket over, at invasionen så finder sted. Og så var krigen længere, end de fleste tror. Det, de fleste regner med, da den russiske invasion finder sted, det er, at den ukrainske hær vil blive nedkæmpet relativt hurtigt. De fleste går så også ud fra, at russerne har for få styrker til at kunne holde Ukraine, så derfor vil det udvikle sig til guerillakrig og alt muligt. Men ligesom man havde undervurderet, i hvert fald nogle efterretningstjenester havde sandsynligheden for, at russerne ville invadere, så overvurderer man deres evne til at sikre sig hele Ukraine. Det, der i virkeligheden sker, det er, at ukrainerne kæmper, afviser den russiske invasion i første omgang, og så senere er i stand til at presse russerne tilbage fra den nordlige del af Ukraine, så kampene i virkeligheden så fortsætter ned i den sydøstlige del, i et større territorium, der hvor man har kæmpet siden 2014, men i samme område af Ukraine. Det er vel sådan, er det ikke lynudgaven af, hvad der sker i Ukrainekrigen de første 4 år?
Jo, og det gør, at når vi sidder i dag og taler, så skal lytterne huske, at ukrainerne mistede i løbet af de første par måneder op mod 27% af deres territorium. Og nu er de nede på at have mistet et sted mellem 19% og 21%. Så ukrainerne har altså undervejs tilbagerobret territorium, og det gør, at der er et falsk budskab, når en række personer stiller sig op i medierne fra den amerikanske præsident og videre hen, om at Ukraine er ved at tabe den her krig. Det kan vi simpelthen ikke sige. De har generobret territorium, det gjorde de i 23, og de har lige gjort det en gang til med mindre taktiske erobringer. Men lige nu er denne her krig tæt på at stå uopgjort, og det er i hvert fald ikke russerne, som er så stor en magt, der står særlig stærkt i Ukraine.
Men Lars, kunne man skærpe det argument en lille smule?
Sikkert.
Fordi hvis det står uafgjort 4 år efter Ruslands invasion,
så er Rusland tabt.
Præcis. Sverige og Finland er blevet medlemmer af NATO. Ruslands økonomi kører stadigvæk videre. Jeg tror ikke, man skal overvurdere effekten, men dog har de måttet omstille sig selv til en fuldstændig krigsøkonomi. De har købt den der krig fuldstændig, fordi det var det eneste valg, de havde. Men det var også i virkeligheden et udtryk for svaghed.
Ja.
Og nu er det jo svært at afgøre, hvem der vinder en krig, før det sidste skud er faldet. Men for mig at se, så fører ukrainerne altså på point.
Ja, jeg er helt enig. Og det er, jeg bliver ked af det, når jeg ser i danske medier fortællingen igen og igen om, at nu er ukrainerne ved at tabe. Og så vidt jeg kan forstå på det hele, så har det krævet Finlands præsident giver et interview i Politikken, for at Politikens journalister forstår, at Ukraine ikke er ved at tabe, men at Ukraine er i høj grad af fremgang. Så det kræver ligesom nogle ret vilde ting for en række personer den dag i dag at ville forstå, hvad det er, der foregår.
Men hvis man skal følge det der billede af, hvor krigen står, hvad tjekker du så egentlig, når du går på nettet for at finde nyheder om Ukraine? Hvor går du hen og kigger?
Jeg kigger ikke på dag-til-dag ting, men på længere analyser. Fordi dag-til-dag tingene, opdateringerne vil typisk være bundet op på meget små enheder, hvor der er sket, eller meget små geografiske områder, hvor der er sket forandringer. Så jeg prøver at læse tænketanksrapporter, eller long reads, som for eksempel den The Guardian-artikel, vi lige har talt om, for at finde dybdegående analyser af, hvad der foregår. Og jeg vil sige, at The Institute for the Study of War har været virkelig gode, særligt på dag-til-dag udviklingen. Og jeg synes, at britiske RUSI har været virkelig god til at komme med analyser af, hvad er det for noget materiel, der er, hvordan har kampene fundet sted. De to tænketanke følger jeg meget. Så jeg holder jeg lidt øje med Kieler-instituttet, der prøver at fortælle os, hvor meget de forskellige stater egentlig har sendt ned. Men jeg har ofte fundet ud af, at der er problemer med de tal, fordi ofte er det, hvad man har lovet i medierne, der kommer frem, og ikke hvad der er endt på slagmarken.
Jo, og så tror jeg, at deres opgørelser var mere spændende i begyndelsen af krigen, hvor ja. Man leverede, hvor alt Ukraine havde at kæmpe med, det var noget, de fik. I virkeligheden synes jeg, at deres analyser måske lidt fastholder en idé om, at det er ukrainerne, kan kun kæmpe, hvis de bliver støttet af os. Men nye tal fra det ukrainske forsvarsministerium siger, at de har 50-doblet, altså 50-doblet deres forsvarsproduktion. Siden, ja. Siden 2022, og de nu står for en substantiel del af de her ting selv. Og det gør selvfølgelig, at selvfølgelig kan man måle, hvad bidraget er, og det er vigtigt, men det er ikke kampafgørende for Ukraine, som det var tidligere.
Nej, og det synes jeg er en meget vigtig pointe. Og ukrainerne begynder jo nu at tilbyde, at vi kan købe ukrainsk materiel, for de på den måde får råd til selv at føre krigen videre. Og det er jo en helt anderledes situation end for 3,5 år siden. Ikke? Ja.
Lars, så det er altså noget om statusen, og hvordan vi orienterer os i den. Men det ville jo være mærkeligt, hvis vi kun så tilbage.
Det er jo det.
Skal vi se her, hvor vi sidder i vores dybe skrivebordsgenerals lænestole, trygt og godt og varmt i København og ser på fronten. Hvad tror du så, der sker?
Jeg tror en meget... Vi kan jo kigge på lidt scenarier, og en af de mest læste bøger for tiden, det er jo Carlo Masals bog om hvis Rusland vinder, hvor han i 2024 opstiller nogle scenarier for, hvordan at tingene kan ske. Og der vil jeg bare sige, for mig set, det er en virkelig velskrevet og interessant bog. Men kære lytter, den er skrevet i 2024, og der er sket så meget i løbet af det sidste år, og særligt i løbet af de sidste måneder. Så hvis jeg skal sige noget om fremtiden, så vil jeg sige, så er noget af det, der har overrasket mig positivt mest af alt, og som vi så skal lave fremskrivninger af, hvad der kan ske, det er Europas position i det her, hvor at du lige beskrev, hvordan Ukraine selv producerer meget mere, så er Europa altså også kommet op i en voldsom produktionscyklus, som vi vil nok håbede, at man kunne lave i 2023, og jeg siger 23, fordi det tog os et års tid at forstå, hvor meget der skulle oprustes. Men nu ser det helt anderledes ud.
Og jeg er enig med dig i, at Masalas bog kan meget med at hjælpe med at tænke i scenarier. Altså sådan noget sikkerhedspolitik bliver tit meget abstrakt. Og derfor er en god måde at prøve at komme ind i, hvad det er, der rent faktisk sker. Det er ved scenarierne, der kan hjælpe dig med de enkelte skridt, hvis det her sker. Hvis Rusland invaderer Estland, hvad sker der så? Hvordan vil man reagere? Men jeg tænker, der hvor jeg er enig med dig i, at den bog er blevet forældet hurtigt, også hurtigere, end man egentlig måske lige skulle regne med, at sådan nogle blev. Det er vel også, at dens præmis ligesom er, at Europa, ikke mindst Tyskland, ikke rigtig kan finde ud af at tage beslutninger.
Ja.
Og jeg ved godt, at den præmis jo selvfølgelig også er pædagogisk. Ikke? Den skal vise os, hvis I ikke tager beslutninger, så kommer det til at gå galt. Men det er måske ikke en dårlig beskrivelse af, hvor tysk politik har været, da han har siddet og skrevet de sidste dele af manuskriptet. Men der er sket så meget i Europa inden for det sidste halvandet år, at jeg er ikke spor sikker på, at hvis der var nogen, der gik ind i Estland, eller hvis fronten i Ukraine brød sammen, europæerne så bare ville sige, nå, det var så også ærgerligt. Jeg tror snarere, at det er relativt sandsynligt, at europæerne vil sige, okay, jamen så nu melder vi os selv ind i den her krig. Eller melder os endnu mere ind i den krig, end vi ellers har gjort.
Ja.
Og derfor kan jeg egentlig godt være bange for, at hvis man læser den der bog, så bliver man ikke skræmt på den rigtige måde. Fordi det, man skal blive skræmt over, det er ikke muligheden for det her lille scenarie, der sker noget ved Estland. Det er muligheden for den store krig.
Ja. Helt enig. Og der har vi virkelig bevæget os over det sidste halve til hele år, og Donald Trump, han har skubbet hårdt på i den retning, og jeg er ikke sikker på, at Donald Trump, han ved, hvilken retning han egentlig har skubbet europæerne. Han vil meget gerne have, at vi bliver mere selvstændige. Jeg er bare ikke sikker på, at han har lyst til det. Og uden at røbe alt for meget om bogen, men så har den amerikanske præsident jo helt klart en central rolle i bogen. Og det er ikke Donald Trump, som figurerer her, men sådan en generisk amerikansk præsident. Men hvad der har forandret sig fra den gang, at den bog blev skrevet, og så til i dag, det er, hvad betyder USA i NATO? Og USA betyder i dag i NATO langt mindre, end hvad jeg, som han havde været ansat i en NATO-sikkerhedspolitisk tænketank, nogensinde havde forestillet mig. Fordi jeg er vokset op med og har prikket det selv, at NATO uden USA, det holder ikke. Og i dag er jeg altså bare nået frem til en helt anden erkendelse, at det kan godt være, at amerikanerne rent faktisk bare sidder med på bagperronen, men når det gælder Europas sikkerhed, så er europæerne ret tændt på, at den ikke skal overlades til russerne.
På den baggrund,
ja.
Hvis vi nu prøver at opstille nogle scenarier,
yes.
Kunne vi så se på, hvordan Ukraine-krigen,
ja,
vil foregå i den kommende tid. Og jeg tænker, det vi har her er vel sådan en kort mellemlang sigt, ikke? Et eller andet sted mellem 1 til 5 år. Er det ikke,
jo,
er det, ikke det,
jo,
det lav, vi ligger i?
Jo.
Hvad kan vi forestille os, Lars?
Jamen, altså, vi kan vel helt basalt set, så hvis vi laver sådan en trefeltsmodel, så kan vi ligesom se sådan tre ekstremer, ikke? Altså en, der hedder en fastfrosten krig, hvor alt bare holdes fast, og den kan måske endda ende ud i sådan en Korea-model med en permanent front og et militariseret Europa. Vi kan også forestille os et ukrainsk gennembrud, hvor at Rusland kollapser på en eller anden måde, eller må trække sig tilbage. En af de nyeste historier, jeg så, og jeg mener, det var i The Guardian, der sagde de, at russiske officerer nu bliver betalt for at sørge for, at russiske mænd ikke kommer til fronten. Og det er jo ikke noget, det er ikke noget sundt tegn. Og der kunne godt opstå et ukrainsk gennembrud i mindre format, men som medfører et politisk chok i Moskva. Og så er der jo altså så det lange scenarie, det er jo, at i værste fald Ukraine på en eller anden måde bryder sammen, og vi så ender ud i en situation, hvor at vi har en langstrakt europæisk-russisk konflikt, den være så væbnet eller ikke væbnet, men en langstrakt konflikt imellem Rusland og Europa.
Skal vi prøve at dykke ned i dem?
Lad os gøre det.
Skal vi starte med den fastfrosne konflikt? Og der kan man vel forestille sig, at begge parter går lidt trætte. Det kan måske endda være, at der er en våbenhvile. Det kan være, at Witkoff får forhandlet sin våbenhvile, og de så står der på hver sin side og kigger på hinanden. Vi ser jo noget af det samme i Korea. En krig, der sluttede for mange år siden. Aldrig lavet en fredstraktat.
Vi ser det jo også på Kypern, det glemmer vi.
Kypern.
Ja.
Og så har man en militariseret front. Gud ved, om Europa ikke også møder op med vores sikringsstyrke, og amerikanerne vil have droner i luften for at sikre sig, at fronten ikke flytter sig. Og så har vi sådan en låst konflikt i Ukraine.
Og det kunne være en konflikt, der var låst i rigtig, rigtig mange år, fordi at hverken Rusland eller Ukraine er indstillet på at opgive deres krav. Så for mig at se, at det er et meget sandsynligt scenarie, hvor at det, der kan gå hen og blive det helt afgørende, det er, hvilken en af magterne har mest økonomisk stabilitet og overskud til at opretholde den situation.
Hvis du skulle give procenter, hvor mange procent ville du så give den her?
Jeg hader at give procenter på de her ting. Men jeg synes, at det er en meget sandsynlig ting. Altså, hvis vi har de der tre forskellige scenarier, så er jeg vel op på en 40-45% sandsynlighed for, at ja, det bliver det udfald. Du ser tvivlende ud.
Men det er, fordi jeg faktisk er oprigtigt i tvivl. Og det der er noget scenarieteknik her, der skræmmer mig lidt. Man, ja. Der er en tendens til, at man siger, at det, hvor det næsten er ligesom nu, det gør man til det mest sandsynlige.
Ja.
Fordi der er noget med den måde, vi ser verden på. Det er nemmere at forestille sig, at verden bliver ved.
Ja, og der er en fejl ved de her scenarier. Eller jeg har valgt de her scenarier som sandsynlige udfaldsrum, hvor at noget af det nyeste inden for diskussionen om scenarier, det er at lave det mest ekstreme udfaldsrum som muligt.
Og helt ærligt, så jeg kan sagtens forstå argumentet. Men jeg tror ikke, det er der, vi ender.
Nej.
Og jeg tror egentlig ikke, sandsynligheden er særlig høj. Fordi jeg tror, ingen af parterne i virkeligheden er interesseret i det der fastfrosne. Og det der også gør, at en konflikt kan blive frosset fast, det er, at der ligesom står nogen bagved og sikrer sig, at det her ikke eskalerer yderligere. Kyberen, Korea er igen eksempler på, hvor der er nogle andre magter, der sørger for, at det her ikke eskalerer igen.
Mm-hmm.
Det vil ikke være tilfældet her. Russerne vil hele tiden have interessen for at genåbne, eller sørge for, at nu er der lige lidt, nu sker der lige lidt. Og nu flytter vi lige fronten en lille smule. Og de vil hele tiden prøve at spille på, om Ukraine ikke bryder sammen internt og prøver at undergrave landet. Det vil også give Ukraine et incitament til at angribe tilbage igen.
Mm.
Jeg har svært ved at forestille mig, at det er en stabil situation. Og det betyder ikke, at det ikke kan ske, og ikke kan ske i en periode. Men jeg vil måske kan man lave det sådan, nu kan det godt være, at tabellen bliver lidt for avanceret her, men jeg tror, du kan have ret i, over en etårig periode kan det være relativt sandsynligt. Der tror jeg, du har ret
i. Ja, over kort tid.
Over en mellemlang sigt, altså fra år 1 til år 5, der synes jeg, sandsynligheden er meget lavere.
Og det er fordi, at ingen af parterne er interesseret i det resultat.
Præcis.
Ja. Og at vi på den ene side har stået en stormagt, og på den anden side har vi stået en mellemmagt, som begge har relativt store kapaciteter
til rådighed.
I modsætning til Kyberen, i modsætning til Korea, hvor vi har nogle voldsomme magter, som ligger i frontlinjen, men bagved dem er der endnu større magter. Ja, det er med på.
Okay, det var den fastfrostende udgave. Så er der det ukrainske gennembrud. Hvordan kunne det foregå?
Det kunne foregå ved ukrainerne. Altså, jeg troede jo faktisk, at det kom her i efteråret, da nogen jo kan høre på gamle podcast, hvor at ukrainerne ødelagde russisk infrastruktur så voldsomt, at russerne ikke kunne opretholde deres forsyninger, og derved løb tør. Og her kigger jeg jo altså på nogle af de erfaringer, som vi kan se, for eksempel, der opstod på fronten, på Østfronten i 1944-45, hvor det kunne godt være, at tyskerne kunne levere kampvogne ud til fronten, men de kampvogne kunne simpelthen ikke få diesel, eller hvad de nu kørte på, det kunne de simpelthen ikke få i nok omfang, så i virkeligheden så brød den tyske Østfront sammen, ikke fordi de manglede materiel, men fordi at de manglede energiresourcerne.
Så vi forestiller os, at den russiske hær bogstaveligt talt kører fast,
ja.
Og måske endda ikke har flere granater og droner at skyde med. Ukrainerne presser igennem et eller andet sted, og så er i stand til at rulle dele af den russiske front op, og de må trække sig tilbage. Så er det russerne, der siger, at de vil bruge atomvåben.
Det kommer jo lidt an på, hvor ukrainerne stopper, ikke? Fordi den russiske nationalsikkerhedsstrategi siger jo, at du må bruge atomvåben, hvis dit eget territorium er truet.
Men ifølge den russiske forfatning, så står de russiske soldater jo lige nu med fødderne solidt plantet på russisk jord.
Jeg vil sige, at der tror jeg i virkeligheden, at vi er ude i en situation, hvor at snakken om atomvåben er meget overdrevet. Og vores frygt for den er måske i virkeligheden også overdrevet. Russerne har, så vidt vi kan forstå, jeg har kunnet læse mig frem til, i hvert fald fået at vide af kineserne, det gør jeg bare ikke. Og jeg er også ret sikker på, at selv med Donald Trump ved magten i USA, så vil en russisk brug af atomvåben, det vil forandre billedet fuldstændigt. Og det vil ikke forandre billedet hen i, at jamen, så må vi hellere lade være. Fordi det er jo det ene af udfaldene. Det andet af udfaldene er jo, så skal præsident Putin drages personligt ansvarlig for at have gjort det, ingen af os har ville gøre siden 1945.
Altså jeg tænker, hvis russerne bruger masseødelæggelsesvåben, det kunne også være kemiske våben, så står europæerne, der i hvert fald på Ukraines side,
ja.
Rykker ind. Og jeg vil næsten også tro, at amerikanerne gjorde det.
Jeg vil tro, at hvis Donald Trump ikke vil det, så får han en kongres imod sig på en måde, som han slet ikke kan forestille sig. Fordi det er overskridet alt, hvad kongressen ligesom selv forestiller sig der.
Og hvilken sandsynlighed giver vi det her scenarie?
Er det ikke din tur til at sætte
det? Det er meget sjovere, så spørger han os. Nej, det er fair. Jeg har siddet og skriblet her på min blog foran mig 30%.
Ja.
Som et udtryk for, at der alligevel skal lidt til. Men hvis vi tager højde for, at vi jo ikke kender den ukrainske militærplanlægning til bunds, og alt det der andet, der gør, at der er en meget usikkerhed her, så synes jeg egentlig, at det, der har været kendetegnet ved operationerne det sidste års tid i virkeligheden, det er, at russerne har kastet tusindvis af soldater ind, som er blevet slået ihjel på den ukrainske front, uden at der er sket noget som helst.
Ja.
De har vundet lidt nogle meter hist og pist og tabt nogle meter nogle andre steder. De har i virkeligheden ikke forandret situationen overhovedet. Det kan en hær ikke blive ved med at gøre og stadigvæk hænge sammen.
Men du kan godt blive ved med at forsvare dig. Der er meget stor forskel på det at være den angribende part eller den forsvarende part.
Jo, men man taler jo om det der med kulminationspunktet. Ikke? En hær, der er i offensiven, på et eller andet tidspunkt løber den tør, så kan den ikke mere.
Nej.
Og hvis Rusland var der, så ville jeg ikke blive overrasket. Spørgsmålet er, om Ukraine kan finde ud af at udnytte det. Helt ærligt, så synes jeg ikke, at ukrainerne har været super gode til at gå i offensiven. Det går galt for dem hver gang. Ja. Så spørgsmålet er, om de kan finde ud af det denne gang. Men hvis vi forudsætter, at de kunne finde ud af det, så kunne der altså hurtigt ske nogle ting.
Enig. Og der sker vel også det, at der sker teknologisk udvikling fra uge til uge, som bliver indsat på slagmarken. Og en af de ting, der kan forandre det scenarie, det er, at der den ene af parterne, der i et kortere øjeblik får en voldsom teknologisk overlegenhed, som kan blive kampafgørende. Og hvis det nu lykkes for ukrainerne, så kunne de måske godt, altså vi har jo, altså grunden til, at ukrainerne tilsyneladende har generobret territorium, skyldes åbenbart, at russerne har fået problemer med deres Starlink. Om det er fordi, at Elon Musk og company har lukket ned for det, fordi de lige nu er i problemer i EU, eller om det er fordi, at ukrainerne har opfundet et eller andet, som gør, at det her Starlink kan de lukke for hos russerne, det ved vi basalt set ikke.
Men der har været mistanke om, at historien er alt mere indviklet end som så, ikke?
Ja, men der er ligesom en situation her, hvor at vi ser en markant forandring teknologisk på slagmarken, i en kortere periode kan få tingene til at se markant anderledes ud. Og det er jo det, som alle lederne under 1. verdenskrig drømte med, da de indfører gas, da de indfører kampvogne osv. Og det der problemet der er, at man ikke er klar til faktisk at udnytte den fordel, man får. Man har ikke erkendt, hvad det egentlig er for nogle våben, man har, hvordan de skal bruges. Men kunne det ske på fronten i Ukraine? Og noget af det, og Mikkel, jeg har simpelthen lært et nyt ord. Discombobulator. Jeg er ude af stand til at udtale det. Det er simpelthen et ord, som kommer fra Donald Trump. Og det skulle være et nyt elektronisk våben, som gør, at amerikanerne er i stand til at slukke for modstanderens luftforsvarssystemer.
Altså sådan en slags elektromagnetisk våben af en eller anden slags.
Lige præcis.
Det lyder ikke som sådan det helt autoritative navn til det der våben.
Nej, og det er det, som der tales om lige nu, blandt andet i arabiske medier, i forbindelse med en mulig angreb på Iran, at det var noget af det, som amerikanerne iværksatte under operationen i Venezuela. Altså de kan på en eller anden måde slukke for luftforsvarssystemerne. Tænk, hvis nu ukrainerne kunne gøre det i krigen så kunne de nok lige pludselig gøre noget meget voldsomt ved russerne, og så ville vi gå fra denne her stillingskrig, hvor at droner og artilleri er afgørende, til at fremrykkende kampvogne med opsædet infanteri i pansrede køretøjer lige pludselig får en helt ny betydning, sådan som amerikanerne nok drømte om, at ukrainerne lavede gennembrud i sommeren 2023.
Så er der det tredje scenarie, at det her bliver en lang europæisk-russisk konflikt. Europæerne engagerer sig mere i krigen. Måske endda sætter soldater ind. Den tidligere britiske premierminister Boris Johnson har i den her uge været ude at sige, jamen altså prøv nu at høre her, nu har vi samlet den der styrke i tilfælde af en våbenbil. Hvorfor skal vi vente på en våbenbil? Kan vi ikke bare sætte den ind og hjælpe ukrainerne? Det kunne da være, at der var nogen, der gjorde det. Det kan også være, at russerne skruer så meget op for deres hybridkrig, at vi føler, at vi skal presse dem på nogle andre områder. Og jeg tænker, at det her scenarie, det handler vel ikke bare om det næste år, det handler vel nærmere om de næste 5. Altså forestiller vi os, at Ukraine-krigen fortsætter lige så lang tid, som den allerede er i gang, fordi europæerne tager noget trykket fra ukrainerne, støtter dem endnu mere, og så er det en europæisk russisk krig, snarere end det er en ukrainsk russisk krig.
Og derved undgår europæerne det mest ekstreme scenarie, nemlig et totalt kollaps af Ukraine. Og selvfølgelig kan Ukraine totalt kollapse, og det burde vi også have lavet så som det fjerde. Og så sagde europæerne, okay, det kan vi ikke samle op på. Ikke?
Men jeg tænker, grunden til, at vi ikke har det fjerde scenarie, det er, at jeg er overbevist om, at hvis den fronten kollapser, så rykker europæerne ind.
Ja, fordi vi tør ikke overlade Ukraine til russerne. Det kunne godt have været sket i foråret 2022, og vi lige så som sagt, okay. Men nu hvor for eksempel den ukrainske forsvarsindustri er kommet op i de omdrejninger, de nåede til nu, så har vi ikke lyst til det, og vi har bundet os selv så meget. Jeg synes, det er interessant, at du nævner det Boris Johnson. Ham har vi talt om før. Og gå tilbage, en hel del afsnit tilbage i Geopol, der talte vi om, hvordan er det lader til, at den konservative Boris Johnson af den britiske regering bliver brugt til at lufte idéer. Fordi han er jo bare crazy Johnson, ikke? Med det vilde hår og de vilde idéer og sådan noget. Men til synlædende bliver han brugt til at lufte den britiske regerings idéer. Så det skal... Altså, jeg tager det, når Boris Johnson kommer med den melding, så tager jeg det ret seriøst, fordi at den track record, vi har set, den peger på, at det er noget af det, vi bliver nødt til at tage seriøst.
Okay, nu satte jeg dig på spidsen et par gange med, hvad hedder det, sandsynligheden for det her. Så vil jeg godt lægge min første sandsynlighed ud, så kan vi se, hvad vi ender på, når du har kommet med argumenter for og imod. Jeg tænker, at den her den er oppe på omkring 60.
Jeg vil skrue ned til 50 eller sådan noget. Jeg har fuldstændig opgivet at holde styr
det
på.
Det kan godt være, at vi nu ikke får 100, når vi lægger dem sammen.
Men jeg anser det for at være et ret sandsynligt billede. Altså, jeg tror i virkeligheden nok, mit problem med de her tre scenarier, vi har opsat, er, at jeg kan faktisk forestille mig dem alle tre opstå. Det første billede med den fastfrostende konflikt i en kortere periode, og så både et ukrainsk gennembrud og så en lang europæisk-russisk konflikt, som havende meget høj sandsynlighed. Altså, så det har også noget at gøre med, hvad er det for et tidsperspektiv, vi lægger ind i vores scenarieopbygning. Mikkel, nu kan vi så måske overlade det der med procenter og scenariesandsynlighed til vores lyttere og til diskussionerne derhjemme, eller under løbeturen, eller hvornår man nu lytter til Geopol. Men Mikkel, hvad synes du, at vores lyttere skal holde øje med her det næste stykke tid?
Den amerikanske regeringsposition. Donald Trump er måske ikke så svag, som man kunne tro, efter at have tabt sin 12 sag i højesteret. På mange måder tror jeg, det har mindsket noget af presset på ham, fordi så skal han ikke så meget stå til ansvar for ting. Han skal holde en State of the Union, som guderne må vide, hvor den går. Der er mange ting, der meget hurtigt kan gå den modsatte vej fra ham, og det kan gøre, at USA bliver nødt til at ændre politik på nogle centrale områder. Så jeg tror, man skal holde meget øje med, hvor amerikanerne lægger sig, fordi de både kan svinge i en mere pro-ukrainsk retning, men de sørmer også kan svinge mere på, at nu skal den her krig sørme lukkes, og de vil prøve at presse os andre på det. Og USA kan ikke afgøre det hele længere. Snart tværtimod, fordi det er blevet en europæisk krig, men de er stadigvæk vigtige for ligningen. Så man skal Hvis man ikke gjorde det i forvejen, så skal man holde øje med, hvad der sker i Washington.
Enig. Jeg vil holde øje med, at der dukker der en ny diskussion om røde linjer op. Og den kan jo for eksempel være det, som vi har talt om med Boris Johnson og en europæisk militærstyrke, der kan rykke ind i Ukraine. Det tror jeg, det bliver den næste røde linjediskussion, hvor jeg faktisk tænker, at der er en reel rød linje, nemlig hvad vil russerne gøre, hvis der står europæiske tropper inde i Ukraine? Og der kan det godt være, at europæerne så siger, hør her, kære venner, I har både kubanske og nordkoreanske soldater på jeres side. Vi synes bare, I skal tie stille. Det vil være mit umiddelbare svar, hvis jeg skulle sige noget. Og så vil russerne begynde at være lidt blokeret, og så tror jeg, at europæerne så skal tage en snak med kineserne om det, og så sige til kære kineser, I bliver nødt til at lade Putin tabe det her. I har vundet så meget.
Men ligesom europæernes røde linjer har flyttet sig, så har russernes det jo også.
Ja.
Altså den måde, de river kabler op på Østersøen, prøver at lave attentater på tyske virksomhedsledere inden for forsvarsindustrien. Alle de der ting, de laver, har de jo skruet op for og skruet op for og så skruet lidt op for igen.
Mm.
Der kan jo også ske det tidspunkt, at russerne skruer så meget op for hybrid indsatserne imod Vesteuropa, at Vesteuropa siger, okay, det var altså over grænsen det her.
Mm.
Nu føler vi er gået i krig med os.
Mm.
Så nu kan vi så også i krig med jer.
Ja, og der er jo den store udfordring, jeg synes, det er meget vigtigt, at du hiver fat i det her. Ikke? Altså, kan Europa fortsætte det sammenhold, men også, der eksisterer jo ikke en manual, hvor du kan slå op, nu er det her krig imellem Europa og Rusland. Men vi kan godt blive i en situation, hvor at de fleste europæere siger, nu er det for meget. Og der bliver det jo så også interessant at se, hvad siger amerikanerne? Og ikke bare, hvad siger Donald Trump, men hvad siger kongressen til det her? Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder dine podcast. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer. Og brug gerne lige 5 minutter på at give os en stjerne, og meget gerne flere. Og del kort podcasten på dine sociale medier, og skriv, hvad du synes om podcasten, eventuelt direkte til os. Og gør det på dit SoMe, så folk har mulighed for at følge med i geopolitik via vores podcast.